วนหลายเข้าใจว่ากองประชุมใหญ่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวครั้งที่10จะบ่มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตยอันแท้จริงดังที่ประชาชนคาดหวังแต่จะสั่งอำนาจเผด็จการกรรมสิทธิ์ให้เข้มแข็งเพื่อจะนำพาประเทศก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสมนี้มีบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอทานในอันดับต่อไป
ในวันที่18มกราคมนี้จะเป็นมื้อเริ่มต้นของกองประชุมใหญ่เป็นเวลา5วันของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวซึ่งจะดำเนินไปฮอดวันที่22ที่สำนักงานศูนย์กลางพรรคนครหลวงเวียงจันทน์กองประชุมใหญ่นี้มีขึ้นทุกๆ5ปีเพื่อเลือกเอาผู้นำพรรคชุดใหม่รายการกองประชุมคาดว่าจะบ่มีหยังแตกต่างกับกองประชุมใหญ่ครั้งที่9ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมปี2011ซึ่งมีผู้แทนสมาชิกพรรคทั่วประเทศเข้าร่วมทั้งหมด570กว่าคนในจำนวนสมาชิกทั้งหมด 191,000 กว่าคนสำหรับปีนี้ก็คาดว่าจำนวนผู้แทนทั้งหมดที่เข้าร่วมกองประชุมคงเพิ่มขึ้นน้อยหนึ่งกองประชุมในปีนั้นแมนภายใต้หัวข้อสร้างความสามัคคีปึกแผ่นภายในพรรคปกปักรักษาการนำพาและสร้างความสามารถของพนักงานภายในพรรคจัดตั้งปฏิบัตินโยบายการเปลี่ยนแปลงใหม่สร้างเงื่อนไขพื้นฐานเพื่อให้ประเทศชาติลุดพ้นออกจากการเป็นประเทศด้อยพัฒนาภายในปี2020เพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสำหรับกองประชุมครั้งนี้จุดหมายปลายทางก็คงบ่แตกต่างจากปีผ่านมาหลายปานใดเพราะว่าการจัดตั้งปฏิบัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีที่พรรคกำหนดและชี้นำบ่ได้ขาดหมายหมดทุกอย่างหมายความว่าพนักงานปฏิวัติตั้งแต่ระดับสูงสุดฮอดต่ำสุดยังบ่เอาใจใส่นำการปรับปรุงตนเองให้เป็นตัวอย่างในการเป็นผู้เสียสละต่อประเทศชาติและต่อสังคมแต่กงกันขามพญาติด8การสลัดบังหลวงระบอบการลินเสื้อสายระบอบการเกื้อกูลครอบครัวและพรรคพวกซึ่งเป็นศัตรูตัวห้ายกาดของพรรคพัดแพร่ล่ามไปอย่างบ่หยุดยั้งเมื่อเฮาถามความเห็นของชาวลาวธรรมดาสามัญหาเช้ากินค่ำในนครหลวงเวียงจันทน์ว่ามีความกระตือรือร้นแนวใดกับกองประชุมครั้งนี้ท่านก็ตอบว่า
โอ้บ่ฮู้แน่ๆเขาบ่ฮู้แต่แต่ผู้ใหญ่ก็จะเลือกกันบ่ฮู้กันจังว่าเพิ่นสิเลือกใครบ่ฮู้เฮาเป็นประชาชนเฮาบ่ฮู้จังอี
กเมื่อถามชาวลาวธรรมดาสามัญหลายๆคนอีกเขาก็ว่าเขาบ่สนใจนำการบ้านการเมืองและบ่สนใจนำการเลือกตั้งอันใดหมดเขาว่าเขาเจ้าวนนำแต่การหาอยู่หากินในแต่ละวันเท่านั้นเมื่อเขาถามประชาชนที่มีระดับการศึกษาแดเพื่อนก็ว่าว่า
ถ้าเขาสรุปกันคักๆแล้วก็มันก็บ่มีหยังจะแตกต่างสำหรับหมู่เขาเจ้าข่อยที่เข้าใจนโยบายและวิธีการของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเปลี่ยนกฎหมายและเปลี่ยนวิธีได้ก็ตามโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญของสปป.ลาวได้บ่งบอกไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเท่านั้นที่เป็นพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้จะเลือกวิธีการใดจะทำอย่างไรเป็นดัดแปลงขึ้นมากก็บ่ถือว่าถูกต้องตามหลักประชาธิปไตยตามหลักประชาธิปไตยอันแท้จริงที่หลายประเทศในทั่วโลกเขาจะเห็นกันมันก็ต้องมีหลายพรรคการเมืองลงแข่งขันกันทางด้านนโยบายประชาชนมากไผเลือกเอาผู้นั้นเลือกเอาพรรคนั้นในที่สุดก็พรรคใดชนะการเลือกตั้งหลายก็ต้องได้ประกอบรัฐบาลก็อิงตามธรรมนูญของแต่ละประเทศร่วมแตกต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วเฮามาเฉลยว่าการเลือกตั้งนี่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวหรือว่ารัฐบาลสปป.ลาวจะมีนโยบายใหม่ๆออกมาก็บ่มีหยังจุดสำคัญก็คือว่าพรรคเดียวเท่านั้น
ตามกองประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่9ปี2011ในวันทำอิฐนั้นท่านท้องสิงห์ธรรมวงศ์กรรมการกรมการเมืองและเป็นนายกรัฐมนตรีกล่าวคำภาษายกย่องและฮู้บุญคุณท่านเมื่อลางเลขาธิการใหญ่ท่านไกรสอนพรหมวิหารผู้สร้างตั้งพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเมื่อปี1955และนำพาการสร้างตั้งระบอบใหม่ภายใต้หลักการและนโยบายการเปลี่ยนแปลงใหม่พร้อมทั้งพรรณนาถึงความสำเร็จของการจัดตั้งปฏิบัติในการปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาระบอบใหม่ต่อมาก็แมนท่านจุมลีไสยสอนเลขาธิการพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นผู้กล่าวคำประสัยอ่านรายงานของคณะกรรมการศูนย์กลางพรรคติดตามโดยท่านบุญทองจิตมณี หัวหน้ากรมการจัดตั้งศูนย์กลางผักที่กล่าวถึงจุดดีจุดเด่นของผักและของสมาชิกผักต่อจากนั้นก็แมนทานสมสวัสดิ์เล็งสวัสดิ์ซึ่งเป็นเลขาธิการกองประชุมใหญ่ครั้งที่9เป็นผู้เสนอการจัดตั้งปฏิบัติแผนการพัฒนา5ปีครั้งที่7สำหรับกองประชุมปีนี้ก็จะมีการเสนอแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่8จากปี2016หาปี2020และเป้าหมายในการจัดตั้งปฏิบัติในมื้อที่2หามื้อที่3ของกองประชุมตามปกตินั้นจะมีหัวหน้าเลขาธิการผักประจําแขวงหรือว่าเจ้าแขวงจากแขวงต่างๆมีเลขาธิการผักจากกระทรวงเลขาผักการจัดตั้งอ้อมขางศูนย์กลางเส้นองค์การสนมสหพันธ์แม่ยิ่งกรรมบาลแนวราวสังสาสขึ้นมารายงานและประกอบความเห็นเกี่ยวกับจุดดีจุดอ่อนของการจัดตั้งปฏิบัติมติผักในแต่ละด้านมื้อที่4ของกองประชุมครั้งผ่านมาหรือครั้งที่10นี่ก็ดีตามระเบียบการของผักนั่นผู้แทนที่เข้ามาร่วมกองประชุมจะได้เลือกเอาสมาชิกกรรมการศูนย์กลางผักครั้งที่10ที่ประกอบด้วยประมาณ60กว่าคนจากนั้นกรรมการศูนย์กลางผักเป็นผู้เลือกเอาเลขาธิการใหญ่ผักเมื่อสุดท้ายของกองประชุมคณะกรรมการศูนย์กลางผัก60กว่าคนจะเรียกประชุมเพื่อเลือกเอาคณะกรมการเมืองสุดที่10จำนวน11คนเลือกเอาคณะกองเลขาผักจำนวน9คนเลือกเอาหัวหน้ากองเลขาผักคนหนึ่งและเลือกเอาประธานกวดกาศูนย์กลางผักเว้นเสียจากว่าปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการใหม่ในทางปฏิบัติแท้ๆนั้นก่อนจะก้าวเข้ามาถึงกองประชุมใหญ่ของผักกองประชุมครบคณะของผักครั้งที่11จากวันที่9หา16เดือนพฤศจิกาผ่านมาส่วนใหญ่คงตกลงกันได้หมดแล้วว่าผู้ใดจะกำตำแหน่งเลขาธิการผักผู้ใดจะกำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีผู้ใดจะเป็นประธานสภาแต่ปิดลับไว้เพียงแต่รอถ่าการประกาศอยู่ในกองประชุมใหญ่เพื่อให้ทุกคนทราบเท่านั้นยังบ่เป็นที่แน่นอนเถื่อว่าการเปลี่ยนแปลงระเบียบการของการจัดตั้งพรรคจะแยกอำนาจประธานประเทศออกจากอำนาจเลขาธิการพรรคคือกันกับเวียดนามหรือบ่ก่อนหน้า 2-3 เดือนผ่านมาการคัดเลือกหรือว่าแต่งตั้งผู้นำในระดับพรรคระดับกระทรวงระดับองค์การและแขวงนั้นส่วนหนึ่งแม่นจัดเรียงเอาลูกหลานของผู้นำสุดเก่าและสุดปัจจุบันเข้ามาประจำหน้าที่เพื่อรอท่าก้าวเข้ามาเป็นผู้นำสุดต่อไปตามแนวทางนโยบายของพรรคยูเล่ามักเอิ้นกันว่าพนักงานสืบทอดการนำพาปัจจุบันนี้คณะกรมการเมือง11คนประกอบด้วยนัมเบอร์1ท่านจุมลีสยสรประธานประเทศและเป็นเลขาธิการพรรคประชาชนปฏิวัติลาวอายุ79ปีคาดว่าจะออกไปบำนาญก็เป็นได้เพราะว่าดำรงตำแหน่งนี้มา2สมัยแล้วนัมเบอร์2ท่านทองสิงห์ธรรมวงศ์นายกรัฐมนตรีอายุ71ปีนัมเบอร์3ท่านบุญยังวรจิตรองประธานประเทศอายุ78ปีนัมเบอร์4ท่านทองรุ่นศิโสฤทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีการต่างประเทศอายุ70ปีนัมเบอร์5ท่านยานางปณิยาทอตู้ประธานสภาประชาชนสูงสุดอายุ64ปีนัมเบอร์6ท่านอาซางลาวลีอายุ74ปีส่วนนัมเบอร์7เป็นตำแหน่งของรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศนัมเบอร์8ท่านสมสวัสดิ์เล้งสวัสดิ์ห้องนายกรัฐมนตรีอายุ71ปีนัมเบอร์9ท่านบุญทองจิตมณีประธานกรรมการกวดกาศูนย์กลางผักอายุ66ปีนัมเบอร์10ท่านบุญปอนบุตรนวงเลขาธิการสาวหนุ่มศูนย์กลางผักประชาชนปฏิวัติลาวอายุ60ปีและนัมเบอร์11ท่านพานคำวิภาวันอายุ64ปีนักเฮียนฮู้และปัญญาชนในลาวก็คือกันกับอยู่เวียดนามส่วนหลายบ่มีอิสระในการโฮมซุ่มนุ่มโอลมกันแต่ก็พบปะกันและโอลมกันตามสถานที่ต่างๆเป็นที่เอิ้นกันว่าสภากาเฟ่สั้นสั้นปัญญาชนเหล่านี้มักเป็นห่วงเป็นใหญ่นำโศกสตากรรมและความก้าวหน้าของบ้านเมืองหลายที่สุดส่วนประชาชนธรรมดาสามัญส่วนหลายแล้วบ่สนใจนำเรียกบ้านการเมืองเลยสบายดี